Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ, այսօր ծրագրում։ Հատուկ քնչական ծառայության ներկայացրած զեկույցին արձագանքում են մարտի 1-ի զոհերի հարազատները, նրանք վրդովված են, իրենց զոհված զավակները զեկույցում ներկայացված են որպես պոտենցիալ հանցագործներ։
Ամոթայլի ստին տեղ կա, աստիճան կա։
Բնապահպանները կառավարությունից եւ նախագահից պահանջում են քաջարանը չզոհաբերել հանքարդյունաբերողի շահերին։
Մեծ հույս ու սպասում եք, որ մեր նախագահն պետք է այս որոշումը ամավերջանա։
Կառավարությունը որոշում է ընդունել հունվարի 1-ից կենսաթոշակները բարձրանալու են։ Թուրքիան զգուշացնում է, որ նոր գործողություններ կձեռնարկի Փարիզի դեմ, եթե Ֆրանսիայի Սենատը ընդունի հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագիծը։ Հարցազրույց Վարդուհի Վարդերեսյանի հետ, անվանի դերասանուհին մտահոգված է Հայաստանի այսօրվա վիճակով։
Մտավորականները ժպտում են, ամեն ինչ շատ լավ է, ինչ նրա։
Այս ամենը նաև հաղորդումներ մարզերից, մամուլի տեսություն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Թուրքիան նոր քայլերի կդիմի, եթե ֆրանսիական սենատն ընդունի հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծն։ Այս մասին թուրքական իշխանությունները հայտարարել են ազգային անվտանգության խորհրդի 3 Անկարայում կայացած նիստի ավարտին։ Եթե այդ առաջարկը վերածվի օրենքի, կլինեն առարկություններ բոլոր եղանակներով, նշված է ազգային անվտանգության խորհրդի հայտարարության մեջ։ Թուրքական ռազմաթային ուժերը նոր հարվածներ են հասցրել Իրաքին սահմանակից շրջաններում, Թուրքիայի արևելքում գտնվող Շիրնակ գավառի Ուլուդերե գյուղի մերձակայքում թուրքական օդուժը սպանել է առնվազն 30 քրդերի, որոնք ըստ տեղական աղբյուրների որևէ առնչություն չեն ունեցել քրդական աշխատավորական կուսակցության զինյալների հետ։ 2011 թվականը բավական հաջողված տարի էր ադրբեջանական դիվանագիտության համար տրենդ գործակալությանը տված հարցազրույցում, նշել է ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Միակ բացառությունը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումն է, որն ըստ Մամեդյարովի առաջընթաց չի արձանագրել հայկական կողմի որդեգրած գործելավոճի պատճառով առանց հայկական զորքերի դուրսբերման որևէ տեղաշարժ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծման հարցում լինել չի կարող, նշել է Մամեդյարովը։ Բաքվում Մոլդովայի դեսպան պաշտոնապես հերքել է այսօր ռուսական մամուլում հայտնված տեղեկություններն այն մասին, թե Հայաստանը Քիշնևից մոտ 20 տոննա զենք ու զինամթերք է գնել։ Մոսկովյան Նեզավիսիմայ գազետան գրել էր, թե մի քանի շաբաթ առաջ Մոլդովան իբր Հայաստանի նվաճառել նորագույն հրթիռային համակարգներ ու հրթիռներ։ Տվյալ պահին Մոլդովան Հայաստանին որևէ զենք չի վաճառում, նշված է Ադրբեջանում Մոլդովայի դեսպանության տարածված հաղորդագրության մեջ։ Մոլդովայում գալիք ամիս կայանալիք նախագահական ընտրությունները կրկին տապալվել են։ Նախագահության միակ թեկնածու խորհրդարանի խոսնակ և նախագահի պաշտոնակատար Մարիան Լուպուն հայտարարել է, որ չի մասնակցի հունվարի 15-ին կայանալիք քվեարկությանը, մեջբերում եմ քաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուծման նոր հնարավորություններ ստեղծելու համար, հիշեցնեմ, Մոլդովան չի կարողանում նախագահ ընտրել 2009 թվականից ի վեր։ Ղազախստանի դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել Ժանաոզեն քաղաքում տեղի ունեցած բախումների ժամանակ ոստիկանության գործողությունների արդիվ հետաքննության նպատակն է պարզել դեկտեմբերի 16-ին գործադուլավորների բողոքիակցան ցրելու ընթացքում արդյոք ոստիկանությունը գերազանցել է իր լիազորությունները, նշված է Ղազախստանի դատախազության հայտարարության մեջ, հիշեցնեմ, ոստիկանների գործողությունների արդյունքում ցուցարարներից 15-ը զոհվել էին։ Միխայել Սաակաշվիլին հոգեվարքի մեջ այսօր Թբիլիսիում լրագրողների հետ զրույցում նման հայտարարությամբ հանդես եկել վրաց միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլին, մեկնաբանելով իշխանության վերջին նախընտրական նախաձեռնությունները, որոնք լրջորեն սահմանափակում են անհատ անձանց կողմից քաղաքական կուսակցությունների ֆինանսավորման հնարավորությունները, Իվանիշվիլին նշել է։ Նման քայլերով Սաակաշվիլին ցանկանում է սահմանափակել մարդկանց ազատության ձգտումը, դա սակայն նրան չի հաջողվի, ինչ լինելու է կլինի ժամանակին և օրինական ճանապարհով։ Իվանիշվիլին ի դեպ հրաժարվել է նաև Ֆրանսիայի քաղաքացիությունից, քանի որ մեկ շաբաթ առաջ նա հրաժարվել էր նաև Ռուսաստանի քաղաքացիությունից, ապա այսուհետև Վրաստանի ամենահարուստ բնակիչը դառնում է առանց քաղաքացիության անձ։ Միացյալ Նահանգները չեն հանդուրժի Օրմուզի նեղուցի արգելափակման որևէ փորձ, այս մասին այսօր հայտարարել են Միացյալ Նահանգները։ Մերձավոր արևելքում տեղակայված ամերիկյան 5-րդ նավատորմի խոսնակը նշել է, որ Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերը կանեն ամեն ինչ միջազգային հանրության համար կենսական նշանակություն ունեցող մատակարարման ուղիների անվտանգությունն ապահովելու համար, հիշեցնեմ, Իրանի փոխնախագահը 2 օր առաջ հայտարարել էր, թե Իրանի դեմ նոր պատժամիջոց միջոցների կիրառման դեպքում Թեհրանն ի վիճակի կլինի այնպես անել, որպեսզի Օրմուզի նեղուցով մեջբերում ոչ մի կաթիլ նավթ չտեղափոխվի միջազգային շուկաներ. Այս պահին տանկերների օգնությամբ Օրմուզի նեղուցով համաշխարհային շուկայի արտահանվում աշխարհում արդյունահանվող նավթի 40%-ը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը հոկտեմբերի 5-ին ընդունած բանաձևում պահանջել էր մինչև այս տարեվերջ միջանկյալ զեկույց հրապարակել, որը կներկայացնի, թե ինչ է արվել մարտի 1-ի իրադարձությունները բացահայտելու ուղղությամբ, եթե անգամ հատուկ քնչական ծառայությունը 10 հոգու մահվան համար անհատական պատասխանատվության հարցը չի կարողացել լուծել, ապա զեկույցում պետք է բացատրվեին պատճառները, իր ակնկալիքները մանրամասնել էր ԵԽԽՎ-ն։ Օրերս այդ զեկույցը հրապարակվեց, այնտեղ մարտի 1-ի դեպքերը ներկայացված են որպես զանգվածային անկարգություններ, առաջին կրակոցները հատուկ քնչական ծառայության պնդմամբ արձակվել են ամբոխի միջից։ Այս զեկույցը խիստ վրդովեցրել և վիրավորել է մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին։ Նրանք ասում են, որ իրենց զավակների մահվան հանգամանքների վրա զեկույցը լույս չի սփռում, հակառակը ամեն ինչ արվել է իրականությունը խեղաթյուրելու համար, պատմում է Իրինա Հովանիսյանը։
2008-ի մարտի 1-յան իրադարձություններում զոհվածների ծնողները հատուկ քնչական ծառայությանը կոչ են անում իրենց որդիներին չներկայացնել որպես պոտենցիալ հանցագործներ և չթարմացնել իրենց վիշտը։ Նրանք վրդովված են նախաքննության արդյունքների մասին քնչական մարմնի հրապարակած տեղեկատվական հաղորդումից և հայտարարում են, որ այդ հաղորդման մեջ զոհերին վերաբերող մի շարք պնդումներ խեղաթյուրված են։
Իրանք ուզում են արդարանալ, ամոթ հաղուղակի, թող են գոնը մենք մեր սևով տապալվենք, եթե լավ բան չեն կարում մեզ անեն, թող վատություն էլ չանեն։ Ամոթ հայելի, ստին տեղ կա, աստիճան կա, անհարմար զգացեք։
Մարտի 1-ի երեկոյան Չերյոմուխայ 7 տեսակի հատուկ միջոցից ստացած վնասվածքից մահացած Գորգ Քլոյանի ծնողները Ազատուհի Քլոյանն ու Սարգիս Քլոյանը վրդովված են փաստաթղթի հատկապես այն ձևակերպումից, որ իրենց որդին ու զոհերից Զաքար Հովանիսյանը զանգվածային անկարգությունների կատարմանը ներգրավվել են մեկ այլ զոհվածի, հատուկ միջոցներից զոհված Արմեն Ֆարմանյանի կողմից, իսկ Ֆարմանյանը փաստաթղթում ներկայացված է որպես ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանի ներգրավմամբ ու ֆինանսավորմամբ որոշակի վարձատրության դիմաց մարդկանց խմբեր հավաքագրած, զանգվածային անկարգությունների մասնակիցներին մետաղյա ձողեր ու վառելիքի շշեր բաժանած և նրանց գործողությունները ղեկավարած անձ։ Այս բնութագին էլ Ֆարմանյանի ընտանիքին է վրդովեցրել։ Եվ Քլոյանները, և Ֆարմանյանները պնդում են, որ Գորը, Զաքարն ու Արմենը իրար չեն ճանաչել, որևէ կապ չեն ունեցել ոչ իրար հետ, ոչ Հակոբ Հակոբյանի, պարզապես չորսն էլ նույն Մալաթիա Սեբաստիա համայնքի բնակիչներ են եղել։ Սարգիս Քլոյանը փաստեց, որ Գոր Քլոյանի բջջային հեռախոսահամարի մուտքային և ելքային զանգերը վերծանված են, և նրանց միջև երբևէ որևէ հեռախոսազրույց չի եղել։
Ինչու՞ չէ, որտեղ իրար իրար չեն ճանաչ ընդրապես, թե թող ապացուցեն, բերենից ցույց տան, որ ասես տես իրան կապի մեջ են էլը, ես ներողություն խնդրեմ, և միջև անգամ Եվրոդադարանից գործերի հետ կվերցնեմ։ Չէ որ մենք միասին նայել ենք, չի եղել դեպի բան։ Ասեմ ավելին, եթե Հակոբ Հակոբյանը փողա բաժանել, տվե Արման Ֆարմանյանը մեր երեխաներին է տվել, ի գիտություն Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայությանը, Գորգ Քլոյանը ոչ մի դրամի կարիք չի ունեցել, նա ունեցել է ջիպ մագնիշի ավտոմեքենա, իրանցից էլ բաց չեն կապրել, այնպես որ թող չկապեն, թե իմ տղան փողի համար գնացել կրվելա։
Իմ տղան չի մասնակցել ընդհանրապես ցույցերին, եղելա իշխանամետ, եթե ճիշտ են ուզում իմանան, նա եղելա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ, մասնակցել ընտրություններին որպես դիտորդ, վկայականը մեզ մոտ է, ստելու ոչինչ չունենք, անհարմար զգացեք, մեր վիշտը մի թարմացրեք, ինչի՞ք մեզ այսպես բորբոքում, ժողովրդի խապում։
Իսկ Զաքար Հովանիսյանը, ով ևս բնութագրվում է որպես Ֆարմանյանի կողմից անկարգությունների ներգրավված անձ, մարտի 1 հասարակական կազմակերպության տվյալներով եղել է իշխող հանրապետական կուսակցության անդամ, ընդդիմության հանրահավաքներին երբևէ չի մասնակցել, ընդհակառակը զբաղվել է իշխող կուսակցության քարոշչությամբ։ Մարտի 1-ի կեսգիշերին Հարևանուհու մարտի 1-յան իրադարձություններում զոհված Դավիթ Պետրոսյանի կնոջ խնդրանքով է գնացել Մաշտոցի պողոտա Դավիթին գտնելու և տուն բերելու նպատակով, այնտեղ էլ հրազենային վնասվածք է ստացել։ Ինչ վերաբերում է Արմեն Ֆարմանյանին, նրա հայրը Վաչագան Ֆարմանյանը մեզ հետ զրույցում կտրականապես հերքեց, որ Արմենը Հակոբ Հակոբյանի հետ որևէ առնչություն ունեցել է։
Ոչ մի կապ չունեցել, ոչ մի կապ Հակոբի չու, դե գրելով ոչինչ, կամ Արմենը այդ ընթացքում եթե նշումնա, որ շշերա, բենզինի շշեր են տարել, Հակոբ Հակոբյանը ֆինանսավորել է, բայց քիչ էին կալանավոր, Արմենի տեղն էլ գիտեին, գիշերով գնային, Արմենին տնից վերցնեին, տանեին, ինձ էլ կանչեին, ասեն, տես, եղբայրջան, քու տղան էս ձևի անկարգություն անում, խփելուց հետո ամեն ինչ էլ կբարձեն նրա վրա, ահա, խնդրեմ, շուռ են տալիս, որ Արմենն անում, չի կարելի, ինչ կա դա ասի։ Ծնողներին ուզում է հանի իրար դեմ, մեր Քլոյանի, ասենք Զաքարնա, որ որի հերը գայի մոտ ասի, գիտես ինչ կա, կուտղեն այն տղին տարը։
Զոհերի հարազատները նաև պատահական չեն համարում փաստաթղթի այն ձևակերպումը, որ իրենց որդիները չեն աշխատել։ Զոհված քաղաքացիական 8 անձանցից 5-ի մասին այդպես է գրված, իսկ մեկի, Հովհանես Հովանեսյանի մասին գրված է, որ մշտական աշխատանք չի ունեցել։ Հերքելով չաշխատելու մասին պնդումները, զոհերի ծնողները համոզված էին, որ այդպիսով քնչական մարմինը փորձել է հիմնավորել շահադիտական նկատառումներով իրենց որդիների մասնակցությունը ցույցերին, այսինքն սպանողներին հայտնաբերելու փոխարեն քնչական ծառայությունը փորձում է արդարացնել զոհերի սպանված լինել, ասում էին ծնողները, զարմանք արտահայտելով, թե այս պայմաններում ինչու են քնչական մարմինները ականատեսներին կոչանում ներկայանալ իրենց և վկայություն տալ։
Չեն գալի, չեն ասում, ինչ ասեն ձեզ, վախենում են, ինչի մասին է խոսքը, զենքն էլ ա ձերը, օրենքն էլ ա ձերը, ուժն էլ ա ձերը, չակուչն էլ ա ձերը։
Մարտի 1 հասարակական կազմակերպության համակարգող Առաքել Սեմիրջյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ զոհված քաղաքացիական անձանց վատ լույսի ներքո ներկայացնելու միտումը փաստաթղթում ակնհայտ է։ Այնտեղ տեղ են գտել նույն բնորոշումները, որ շուրջ 4 տարի առաջ տեղ էին գտել 7-ի գործում։
Նույն մեղադրական ցուցումներից, թաղման տարկյալների մեղադրական ցուցումներից վերցված է, ծաղկախաղ է արված, մի տող գրված նոր չկա։ Ուղղակի վերջին հատվածն է, որտեղ որ ասում է ինչպես Սերժ Սարգսյանը հանձնարարեց, թե չէ ուրիշ որևէ տող փոխած գոյություն չունի, 4 տարվա ընթացքում որևէ աշխատանք չի տարվել։ Միայն խոփի փեստեն արել, տարբեր թաղման տարկյալների դրեական գործերից վերցրել են, կցել են, սարքել են, բայց այնքան տրամաբանական աբսուրդներ կա։
Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսից տեղեկացանք, որ կոնգրեսը փաստաթղթի վերաբերյալ իր դիրքորոշումը կհայտնի ամանորյա տոներից հետո, երբ փաստաթուղթը մանրամասն ուսումնասիրության ենթարկվի։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնապահպան ակտիվիստները Հայաստանում հանգստանալու ժամանակ չունեն։ Թռչկանի ջրվեժը պահպանելու ուղղությամբ իրենց հաջողված ակցիաներից հետո այժմ ուշադրությունը Քաջարան գյուղի վրա է սևեռված։ Սահմանամերձ այդ գյուղի Հողեսունիքի մարզի եւս 5 գյուղերի հետ կառավարության որոշմամբ տրվում է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային ընկերությանը։ Գյուղի բնակիչները, գյուղապետը եւ քաղաքացիական ակտիվիստները դեմ են որոշմանը, պնդում են, որ եթե հանկահանություն սկսվի, գյուղերը դատապարտված են։ Բնապահպանները այսօր բողոքի ցույց եւ երթ են անցկացրել, պահանջելով կառավարությունից վերացնել որոշումը։ Մանրամասները Էլինա Չիլինգարյանի ռեպորտաժում։
Բնապահպանական ակցիայի մասնակիցների պատվիրակությանը չհաջողվեց հանդիպել Սերժ Սարգսյանին։ Փոխարենը նրանք նախագահի փոստարկղի մեջ նամակ գցեցին, որում ներկայացված է Սյունիքի աղետալի վիճակը եւ իրենց պահանջը վերանայել հանքերի շահագործման եւ հողերի օտարման որոշումը։ Շարանգություն կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ Զարուհի Փոստանջանն ասում է, նախագահը ժամանակ ունի հանդիպելու հանքը շահագործող գործարարների հետ, իսկ հանքի շահագործմանը դեմ արտահայտվողների հետ հանդիպելու ժամանակ չգտավ։
Մեզ հայտնեցին, որ մեզ չեն կարող ընդունել Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, Հանրապետական կուսակցության առաջնորդը զբաղված է։
Քաջանի նախկին գյուղապետ Ռաֆիկ Աթայանը նույնպես մասնակցում էր կառավարության շենքի դիմացից մեկնարկած բողոքի ակցիային։ Ռաֆիկ Աթայանն ասում է, հետ ճանապարհ չկա։
Խնդրում եք մեր կառավարությանը, որ այս ճարապարտի որոշումը անվերջ
դառնա։
Խնդրում ենք։ Շատա, Արոն Աթայանը եւ քաջարացիները խնդրում են, բայց մենք այստեղ եկել ենք պահանջելու։
Մեծ հույսով սպասում ենք, որ մեր նախագահան պետք է այս որոշումը համաձայն ճանաչի։ Մեծ հույսով ենք։ Իմ տունը ոչ մեկին տվող չէ։ Մամայիս գերեզմանը ոչ մեկին տվող չէ։ Եթե ու մտածում է, որ իր մամայի գերեզմանը կտա, թո գնանի։ Ամբողջ գյուղացիների անունից են խոսում։ Բոլոր գյուղացիների անունից։ Բոլոր քաջարանցիների անունից են խոսում։ Իրեց սրբությունը ոչ մեկին չեն տա։ Ով ուզում է գա։
Հասարակական մեծ արձագանք ստացած այս հարցով ազգային ժողովի ինդիմադիր ժառանգություն խմբակցությունը երեք առաջարկել է Սյունիքի մարզի նշված գյուղերի համայնքային հողերի եւ հանքարդյունաբերության խնդիրներով հրավիրել խորհրդարանական լսումներ, ստեղծել ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով եւ հարցի քննարկում կազմակերպել կառավարությունում։
Խորհրդանական մեծամասնությունը, եթե ողջամիտ գտնվի, կբավարարի այս առաջարկությունը կստեղծի այդ հանձնաժողովը։ Չբավարարի,
կմնա մեզ ենթադրելու, որ նրանք ուղղակի հակցնում են, իրենցով պաշտպանում են, իրենցով պատասխանում են համաժողովրդական հարստության թալանը, ինչպիսին որ դա այդ գործարանի սեփական աշնորհումներ շատ կասկածելի ձևերով, եղանակներով, գներով, պայմաններով, այնպես էլ այսօր նրա խնամակալությունը բարձագույն կառավարության մակարդակով, նրան տալով հանրության հողերը եւ հղում անելով նույն հանրության շահերին։
Հետաքրքրական է, որ այսօրվա բնապահպանական ակցիային մասնակցում էին ոչ միայն բնապահպան ակտիվիստները, այլև քաղաքական ընդդիմադիր ուժերի օտարալեզու դպրոցների դեմ պայքարող նախաձեռնության զանազան շարժումների ներկայացուցիչներ ևս։ Բնապահպան ակտիվիստ Մարիամ Սուխուդյանն ասում է, խնդիրը միայն Քաջարանում եւ Սյունիքում չէ, ամբողջ Հայաստանն է ականապատած հանքերով եւ այս խնդիրը մարդկանց անտարբեր թողնել չի կարող։
Ուզի չուզի պետք է ձեռնարկի, տեսեք, ժողովուրդն է գալիս, ժողովուրդը միավորվում է, փազլի նման իրար են գալիս աղուժերը։
Փրկենք մեր հայրենիքը, էկոգաղութարարներ, հերիք բացեք նոր հանքեր եւ նմանատիպ այլ նշանաբաններով քայլերթին այսօր մասնակցեցին 100-ից ավելի ակտիվիստներ։ Սյունիքի մարզի 6 գյուղերից բացի այսօր նրանք մտահոգված են ամբողջ Հայաստանով մեկ տարածված հանքերի շահագործման եւ բնության ոչնչացման խնդրով։
Դու հերոս մի գյուղ ես, ունես գյուղաբեր, որ արժի սակայն 1000 վարչապետ։ Ինչ բոլորս բառնան դու չկոտրվես, Թիգունքիդ կանգնած եք մասի սարի պես։
Հանքարդյունաբերությունը համարվում է Հայաստանի տնտեսության ամենաշահութաբեր ոլորտներից մեկը, որում մեծ է հատկապես արտերկրյա ներդրումների ծավալը։ Նախորդ տարի հանքարդյունաբերության ոլորտից բյուջե է ուղվել 18 միլիարդ դրամ։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ կառավարության շենքի մոտ բողոքի ցույց էր գործադիր իշխանությունը այսօր նիստեր անցկացնում եւ հաստատեց եկող տարի թոշակներն ու նպաստները բարձրացնելու մասին որոշումը։ Որքան է կազմելու կենսաթոշակը եւ ինչ փոփոխություններ են լինելու նպաստառուների ցուցակում կպատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Կառավարությունը այս տարվա վերջին նիստում հաստատեց 2012 թվականի կենսաթոշակների եւ նպաստների չափերը։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արթուր Գրիգորյանի ներկայացմամբ կենսաթոշակները հունվարի 1-ից բարձրանում են շուրջ 20%-ով։ Մասնավորապես հիմնական կենսաթոշակը կբարձրանա 2500 դրամով, ներկայիս 10500-ի փոխարեն դառնալով 13000 դրամ։ Այս փոփոխության արդյունքում մոտ 3000 դրամով կավելանան մի քանի խմբերի կենսաթոշակները։
Աշխատանքային կենսաթոշակ միջին չափը 28700 դրամի փոխարեն կկազմի շուրջ 31300 դրամ, սոցիալական կենսաթոշակի միջին չափը 13200 դրամի փոխարեն կկազմի 16500 դրամ, շարքային կազմի զինծառայողներին տրվող հաշվանդամության կենսաթոշակի միջին չափը 17800 դրամի փոխարեն կկազմի 20900 դրամ։
Հունվարի 1-ից 2500 դրամով կավելանա նաև հիմնական նպաստի չափը 13500-ից դառնալով 16000 դրամ,
որի արդյունքում միջին ամսական չափը 26850 դրամից կդառնա 29350 դրամ։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի խոսքով այն կենսաթոշակառուները, ովքեր ընտանեկան նպաստ են ստանում թոշակի բարձրացման պատճառով, չեն զրկվի նպաստից։
Համապատասխան եկամտի գործակիցը մեղմացվեց եւ արդյունքում 2012 թվականին ավելի շատ մեծ քանակով աղքատ ընտանիքներ կարող են ընդգրկվել ընտանեկան նպաստ համակարգում, որտեղ այսուհետ եկամտի գործակիցը, եթե կիրառվում էր որոշակի գումարի առումով, այն բարձրացվել է, շեմը բարձրացվեց։
Այժմ նպաստառուների թիվը մոտ 105000 է։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե այս ավելացումները որևէ կերպ բարելավելու են թոշակառուների եւ նպաստ ստացողների սոցիալական դրությունը, Արթուր Գրիգորյանը պատասխանեց.
Որևէ կերպ իհարկե բարելավելու է, եթե տարբերություն է տալիս կենսաթոշակի բարձրացումը, տարբերություն է տալիս, սակայն ես ձեր հարցի ենթատեքստը շատ լավ հասկանում եմ, իհարկե կենսաթոշակների չափը դեռևս բավարար չեն, որպեսզի մենք հայտարարենք, որ կենսաթոշակառուին վճարում ենք համապատասխան իրեն բավարար կենսաթոշակ։
Կառավարության նիստի ժամանակ, երբ նախարարը ներկայացնում էր այս փոփոխությունները, կարճ արձագանքեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
Հասունել մենք բոլոր սոցիալական վճարումները ավելացրեցինք 2012 թվականի հունվարի 1-ից։ Շատ լավ։
Փոփոխությունների հասցեատերերը, սակայն ովքեր հունվարի 1-ից պետք է իրենց բյուջեի վրա ազգան այս բարձրացումները, ոգևորված չեն, մասնավորապես կենսաթոշակառուները Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում դժգոհում էին։
Մի կիլո մսի փող, դաժե մի կիլո մսի փող էլ չի անում։
Հիմա ինչքան եք ստանում։
Հիմի 42,000։
Ինչ է բավականը։
Ոչինչ, մենակ տան վարձել։
Ինչ գումարով եք ապրում։
Տղայիս աշխատավարձով։
Էդի շատ փոքր բան է, որտեղ հերո չգնանք, շակայ գներ երկու անգամ աճելա, թոշակի 10% ավելա։ Ես ինձ ասած դրա հույսին չեմ, տղաներս Ամերիկայից փող են ուղարկում։ Հիմա թոշակս երկու տարի է մագազինից դիս պրոֆեսոր եմ, անցել եմ թոշակի, 38,000 է, որը դառնա հունվարի 5-ից 42,000։
Դա ինչին է բավականը դիմ այսօր։
Ոչի բանի, հացի փող չի երկում։ Ես որ առաջ մարդեն սպորտսմեն եմ, մենակ հացը ուտեմ, եկած հաց եմ ուտում, մենակ հացը չի բավականացնում։
Թանկությանը նայիր ու 3000 դրամ ինչ ա, թոշակառուն էլ ապրել ուզում, չէ՞։ Գազը թանկ, փոսանքը թանկ, վճարները դա թե ապրի տված գումարը։ Առնվազն 50,000 դրամ թոշակառուն պիտի աշխատի, ստանա, որ կարողանա իր գոյությունը պահպանի, գոյությունը պահպանի, չեմ ասում լավ ապրի։
20%-ը դա ուղղակի կապլե մորի, ոնց որ ասում են։
Եթե ամեն ինչ արած մարդը քաղաքի եւ երկրի համար ստանում է 23,000, ես չգիտեմ, խոս չունեմ ասելու, 20%-ը ինչ պիտի անի ինձ, ամոթ չի, ինձ ամոթ, իրանց տեղն եմ ես ամաչում։
Ինչին է բավականացնում այդ գումարը։
Ոչ մի բանի, ինտերնետին եւ հեռուստատեսությանը, ընդհանրապես չեմ հասկանում, ոնց կարելի է այդ տեսակ թոշակ դնել։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարին հարց ուղեցինք, նոր տարվա ընթացքում հնարավոր են կրկին բարձրացումներ։
Ամեն տարի նախատեսված է, դա շարունակական գործընթաց է, յուրաքանչյուր տարի նայում ենք բյուջեի հնարավորությունները եւ հնարավորության սահմաններում բարձրացում ենք կատարում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Թուրքիան շարունակում է սպառնալիքները Ֆրանսիայի նկատմամբ, երեք այդ երկրի անվտանգության խորհրդում հայտարարություն է ընդունվել այն մասին, որ եթե հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող օրինագիծը սենատում հաստատվի, ապա Թուրքիայի պատասխանը չի ուշանա։ Թուրքիան արդեն իսկ սարեցրել է Ֆրանսիայի հետ ռազմական համագործակցությունն ու անորոշ ժամկետով հետ է կանչել իր դեսպանին այդ երկրից։ Այն բանից հետո, երբ Ֆրանսիայի խորհրդարանը ընդունեց ցեղասպանությունը ժխտելու համար 1 տարվա բանտարկություն եւ խոշոր դուգանք նախատեսող օրինագիծը, այն դեռ պետք է քննարկի սենատը, ուստի Թուրքիան այժմ ամեն ինչ անում է, որ սենատում օրինագիծը տապալվի։ Հեղինե Բունյաթյանին լսենք։
Թուրքիան սպառնում է նոր պատժամիջոցներ կիրառել Ֆրանսիայի նկատմամբ, եթե այդ երկրի սենատը հաստատի հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագիծը։ Երեկ այս հարցին անդրադարձել է երկրի ազգային անվտանգության խորհուրդը 2011 թվականի ըստեյության վերջին ու ամփոփիչ նիստի ժամանակ։ Ավելի քան 5 ժամ Չանկայապալատում նախագահ Գյուրի ղեկավարությամբ անցկացված փակ հանդիպումից հետո խորհուրդը հատուկ հայտարարություն է հրապարակել, որի մեծ մասը վերաբերում է հենց Ֆրանսիայի հետ հետագա հարաբերություններին։ Խորհրդարանում ընդունված օրինագիծը սխալ քայլ էր, եւ եթե այն մտնի սենատ ու օրենքի ուժ ստանա, Թուրքիան ստիպված կլինի ընդդիմանալ հնարավոր բոլոր մեթոդներով։ Հուսով ենք, սակայն, որ Ֆրանսիայում ի վերջո կհաղթանակի առողջ բանականությունը, եւ պաշտոնական Փարիզը կհրաժարվի իր այդ սխալ քայլից, ընդգծում է Թուրքիայի անվտանգության խորհուրդը, որի կազմում են նախագահ Աբդուլա Գյուլը, վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը, բարձրաստիճան գեներալներ ու կառավարության անդամներ։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, Թուրքիան ետեր կանչել Ֆրանսիայից իր դեսպանին եւ մի շարք պատժամիջոցներ սահմանել հիմնականում ռազմական ոլորտի համագործակցությունը սարեցնելու վերաբերյալ։ Կոչ են կանոն Ֆրանսիային սեփական իմպերիալիստական ծրագրերը չկառուցել այլ ժողովուրդների կրած տարապանքի վրա։ Այսօր թուրք դեսպանների հետ հանդիպմանը հայտարարել է արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն եւ պատմության մի քանի հերակա դաստվել Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։
Բաշկալարինան աջլարի ուզերինե իմպերիալիստ պլաններ կուրմային։
Յուրաքանչյուր ազգ կարծում է, թե իր կրած տարապանքները յուրահատուկ են։ Այդուամենայնիվ մենք թուրքերս կարող ենք հասկանալ բոլորին, քանի որ ապրել ենք բոլոր այդ տարապանքները։ Իսկ դուք չեք զգացել այնինչ զգացել են թուրքերը առաջին համաշխարհային ժամանակ Գալիպոլիի ճակատամարտում։ Ես չեմ ասում սա միայն Ֆրանսիայի նախագահին, այլ Ֆրանսիայի բոլոր քաղաքական գործիչներին, որոնք հասել են մի կետի, երբ սեփական ծրագրերն ու պատմությունը կառուցում են այլ ժողովուրդների տարապանքի վրա։
Բյուք հիջրետներ յաշամուշ բիր միլլետին։
Անկարայից հնչող այս շարունակ հայկական քննադատությանն ու սպառնալիքներին այսօր անդրադարձել են տասնյակ արևմտյան պարբերականներ։ 1915 թվականի իրադարձությունների վերաբերյալ փաստագրությունը նշանակալից է, փաստում է Christian Science Monitor-ի վերլուծաբանն ու ընդգծում։ Պատմաբանների շրջանում գերակշռում է կարծիքը, թե տեղի ունեցածը ցեղասպանություն էր։ Այդ տարիներին Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Հենրի Մորգենթաուն անմարդկային տեսարաններից ցնցված մեծ աթիվ մանրամասները ներկայացրել հոդվածներում ու դիվանագիտական փաստաթղթերում։ Բայց արդյոք այն, ինչ անում են այժմ ֆրանսիացի պաշտոնյաները, լոկ ներքաղաքական արշավ չէ, ընտրողների քվեները ստանալու համար, հարցնում է ամերիկացի հոդվածագիրն ու ընդգծում։ Բերենք ընդամենը մի քանի փաստ։ Ֆրանսիան պաշտոնապես հայ ցեղասպանությունը ճանաչեց 2001 թվականին նախագահական ընտրություններից առաջ։ 2006 թվականի աշնանը, այս անգամ Սարկոզի ընտրություններից առաջ, ֆրանսիացի պաշտոնյաները սպառնացին քրեականացնել հայ ցեղասպանության ժխտումը։ Այժմ կրկին նախագահական ընտրություններից առաջ նույնատիպ օրինագիծը շրջանառում Սարկոզիի կուսակցությունը։ Թուրքիան Ֆրանսիային մեղադրում է խոսքի ազատությունը ճնշելու մեջ, սակայն ինքն էլ հազիվ թե իրավունք ունի խոսքի ազատության ջատագով համարվելու, գրում է հեղինակավոր էկոնոմիստ Հանդեսը ընդգծելով, հենց Թուրքիայի սեփական օրենքները արգելում են 1915 թվականի իրադարձությունները ցեղասպանություն բնորոշել։ Ավելի քան 100 լրագրողներ այս պահին բանտարկված են, շատերը հաբեկչության աջակցելու անհամոզիչ մեղադրանքների պատճառով։ Ինչ վերաբերում է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզի քաղաքական մանևրներին, ապա հայերից շատերը կարող են ասել, թե դրանք առավել ցինիկ չեն, քան Թուրքիայի 2009 թվականի ընդունած որոշումը հայ-թուրքական արձանագրությունները ստորագրելու վերաբերյալ, քայլ, որը կատարվեց այն ժամանակ, երբ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը առաջ էր տանում հայ ցեղասպանությունը ճանաչող օրինագիծը, փաստում է էկոնոմիստն ու մանրամասնում։ Հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումից հետո նախագահ Բարակ Օբաման համոզեց ամերիկացի օրենսդիրներին հրաժարվել այդ գործընթացից, սակայն Թուրքիան ստորագրումից հետո օրագորեն մի կողմ դրեց արձանագրությունները, վերադառնալով իր հին դիրքորոշմանը, թե առաջընթացը հնարավոր է միայն, եթե Հայաստանը դուրս գա Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներից։
Հեղինե Բունյատյանն էր հաղորդում։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մեթյու Բրայզան իր դիվանագիտական առաքելությունը ավարտել է միայն 1 տարի պաշտոնավարելուց հետո։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նախկին համանախագահի նշանակումը ամերիկյան սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում անցած տարի արգելափակել էին հայամետ երկու սենատորները։ Սակայն տարեվերջին, շրջանցելով սենատի հաստատումը, նախագահ Բարակ Օբաման Բրայզային այնուամենայնիվ նշանակեց դեսպան Ադրբեջանում։ Ամերիկյան օրենսդրության համաձայն, սակայն 1 տարվա ընթացքում նախագահի ուղղակի հրամանակ գրով նշանակված ցանկացած դեսպան պետք է կրկին հաստատման գործընթաց անցնի սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, մանրամասները Հրաչ Մելքումյանի նյութում։
Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մեթյու Բրայզան ավարտեց դիվանագիտական իր առաքելությունը այդ երկրում։ Մեկնաբանություններ ստանալու խնդրանքով ես զրուցել եմ Վաշինգտոնում հայ դատի գրասենյակի մամուլի պատասխանատու Էլիզաբետ Չուլջյանի հետ, քանի որ ամերիկահայ կազմակերպությունների ջանքերով նրա վիճահարույց նշանակումը այդպես էլ շարունակություն չունեցավ և նրա թեկնածությունը հաստատելու համար այդպես էլ սենատ չմցվեց հարցը, իսկ դեսպանի պաշտոնում սենատի հաստատումը անհրաժեշտ էր, քանի որ Միացյալ Նահանգների նախագահը շրջանցելով սենատը կարող է ընդամենը 1 տարով դեսպան նշանակել։ Լսենք Էլիզաբետ Չուլջյանի մեկնաբանությունները։
Բարոն Բրայզան 1 տարի առաջ թեկտեմբեր 30-ին նշանակված էր, եւ ուրեմն 30-ին ալ 1 տարվա համար նշանակված էր նախագահ Օբամայի գողմը շրջանցելով սենատի պրոցեսը։ Այնադեն մենք փոխեցինք, որ սխալ նախ թեկնածուն էր, որպես ամերիկայի դեսպան դեպի Ադրբեջան, եւ նաեւ սխալ որոշումներ բարոն նախագահին գողմե, որ շրջանցե սենատի դեսագետը այս նյութին շուրջ։ Հիմա, որ դարին բոլորեցավ, արիտն է, որ նոր անցմը, նոր տեմպը նշանակվի, որ պիտի կարողանա բերել նոր քաղաքներ եւ կարողանա այլևս այդ գոմնացությունը, ինչ որ գծուցաբերել բարոն Բրայզան, այլևս մեկ կողմ ցնելով այսպես նոր սկիզբը ամերիկա-ադրբեջան հարաբերությունների և ադոր միջոցով ամերիկա-կովկասյան հարաբերությունները։
Կարող եք մեկնաբանել, կարծիք հայտնել, թե միջև ժամկետի լրանալը, ինչու նրա թեկնածությունը նրա դեսպանի պաշտոնում վերահաստատելու հարցը չբերվեց սենատ լսումների համար, չէ՞ որ կային այդ կարգով նշանակված մի շարք դեսպաններ, որոնց սենատը հաստատեց։
Շիրակի քրաչ չփերվեցավ, որովհետև հստակ էր, որ այն մտահոգությունները, որ սենատորներ ունեին բարոն Բրայզայի վերաբերյալ, որ ինքը ճշմարտապար Ադրբեջանի վերաբերյալ անգոմնակալ չէր, որ ինքը դիչի կարողանա ճշգրիտ ձևով ներկայացնել ամերիկան ադրբեջանի մեջ, այդ մտահոգությունները կշարունակվեին։ Գային իրեն նշանակում են առաջ, շարունակվեցան իր մեկ տարվա ընթացքին որպես տեսպան, և հստակ էր, որ նույն մտահոգություններու պատճառով նորեն պիտի այդ խոչընդոտները, ինչ որ բարոն Բրայզան տեսավ անցյալ տարի, նույն խոչընդոտներում պիտի հանդիպեր, և սենատը որոշեց, որ ասի արիթմն է դալու նախագահին, որ նոր թենքը նշանակե, նոր թենքը ներկայացնե սենատին, որպեսզի քննարկվի և նոր էջմը տեսնանք Ամերիկա-Ադրբեջան հարաբերություններում մեջ։
Էլիզաբետ, եւ խնդրում եմ ձեր գնահատականը տալ այս փաստին, որ Մեթյու Բրայզան այդպես էլ չկարողացավ շարունակել իր պաշտոնավարումը Ադրբեջանում, որովհետև այս ընթացքում նաև բազմաթիվ մեկնաբանություններ հնչեցին ամերիկյան մամուլում, եւս վերջերս գրվեց, որ փաստորեն հատուկ շահերը գերադասվում են ազգային շահերից։ Ի պաշտպանություն Բրայզայի այսպիսի հրապարակումներ, կարծիքներ կային, որ հայկական լոբիստական կազմակերպությունները փաստորեն միջամտում են մեկ ուրիշ երկրում Միացյալ Նահանգների դեսպանի նշանակման հարցում։
Ճշմարտաբար այս անպաստանությունները, ինչպես անիգա, որ դեղի ունեցավ Washington Post-ի խմբագրական գազմի կողմէ, միջոցմն են լրեցնելու ամերիկահայ քաոտի ցայնը և մասնակցությունը ընդհանրապես ամերիկյան քաղաքական պրոցեսի մեջ։ Պատճառը մգա, որ երբ որ նախագահը ներկայացնե տեկնածումը որպես տեսպան թեպի որևէ մեկ երկիր, այդ անձը պետք է անցնի սենատի պրոցեսին մեջ են։ Ասի ամերիկյան պրոցեսն է, պրոցեսն է, որ մեջ ամերիկահայ քաղաքը իր իրավունք ունի մասնակցելու իր ցայներով, իր քվեներով և այլն։ Եվ այն անձերը, որոնք կպաշտպանեն բարոն Բրայզան, հաջախ որոնք կապված են հիմնարկներու, որոնք կստանան մեծ գումարներ Կարիբյան ընկերությունների կողմէ և այլ մեծ արևդրական ընկերությունները, որոնք կորց գնեն Ադրբեջանի մեջ, պետք չէ ցեղով ավելի մեծ ցայն ունենան կամ արի ունենան այսպես նշեմացնելու ամերիկահայ քաղաքի մասնակցությունը ընդհանուր ամերիկյան քաղաքական պրոցեսին։
Նյութը պատրաստել էր Հրաչ Մելքումյանը։ Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ է գրում Հայաստանյան մամուլը տպագիր և էլեկտրոնային տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Առավոտ թերթը զրուցել է լրատվամիջոցների ղեկավարների և մեդիա ոլորտի ներկայացուցիչների հետ, խնդրելով նրանց գնահատել անցնող տարվա ձեռքբերումներն ու կորուստները։ ԱՄԵԿ Plus-ի ղեկավար Մեսրոպ Մովսիսյանը մասնավորապես առավոտին ասում է. Ոլորտը ընտրելու խնդիր չկա, որովհետև բոլորս էլ շիկացած և քաղաքականացված ենք, և քաղաքական ոլորտ է ստացվելու։ Եթե խոսենք անգամ տնտեսության մասին, ինչից էլ խոսենք, ստացվում է քաղաքականություն։ Ես կարծում եմ, ձեռքբերումներից մեկն այն էր, որ ժողովուրդը վերջապես զարթնեց, ոչ թե ինքնաբուխ միտինգներով, այլ այժմ արդեն անգամ տանը նստած մտածում է, ինչ պետք է անի և ինչ ճանապարհ ընտրի։ Սա անցնող տարվա համար ամենակարևորն եմ համարում։ Կորուստներից ամենացավալին համարում եմ Հայաստանի իմիջի կորուստը, և թե երբ կարող ենք այն վերականգնել, դեռ պարզ չէ։ Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության քաղաքական ու լրատվական հաղորդումների պատասխանատու Գեգամ Մանուկյանն էլ առավոտի հետ զրույցում նշում է. Ձեռքբերումների մասին կդժվարանամ ասել, թերևս ամենամեծ ձեռքբերումն այն էր, երբ հայտնի ֆուտբոլային խաղերից հետո մարդիկ ամբողջ գիշեր իջել էին փողոց և լիաթոք ուրախանում էին։ Եվ դա պարտականություն չէր, իշխանության հանձնարականով չէր, որ ծափահարում էին, մեր հայրենիք են երգում և եռագույնն էին թափահարում։ Իսկ կորուսները հատիկ-հատիկ այն բոլոր մարդիկ են, որ անցնող տարվա ընթացքում կարողության ապաշնոր քաղաքականության արդյունքում լքեցին մեր երկիրը, և հատկապես այն երեխաները, որոնք այս հեռացողների զավակներն են, և որոնք հետագայում հայկական դպրոց գնալու դժվարություն կունենան, և էլի մի սերունդ կլինի, որն ուղղակի մենք կորցնում ենք։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը գրում է. Հայաստանի մարզիկների մեծարման հանդիսավոր արարողությանը, որ կազմակերպել է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, որպես Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի ղեկավար, Սերժ Սարգսյանից բացի մասնակցել է նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանը բավական երկար ժամանակ է, ինչ հրապարակային միջոցառումների չի մասնակցել, նա նույնիսկ Հայաստանի անկախության 20-ամյակի միջոցառումներին չմասնակցեց, պատճառաբանելով, թե բացակայում է հանրապետությունից։ Ինչն է ստիպել Քոչարյանին որոշակիորեն դուրս գալ ստվերից և մասնակցել այդ արարողությանը։ Դա պայմանավորված է միայն մարզաշխարհի հանդեպ մեծ հետաքրքրությամբ, թե ունի այլ շարժառիթներ, գրում է լրագիրը և շարունակում. Եթե բանը մարզաշխարհն է, ապա ստացվում է, որ Քոչարյանի համար այն ավելի հետաքրքիր է, քան անկախության 20-ամյակը, բայց հազիվ թե Հայաստանի երկրորդ նախագահը պետականության տարեդարձը ավելի ցածր դասի մարզիկների մեծարումից։ Ըստ երևույթին կան այլ շարժառիթներ, որոնք գուցեև գտնվում են քաղաքական դաշտում, որտեղ ծավալվում են բավական հետաքրքրական զարգացումներ, և Ռոբերտ Քոչարյանն իր մասնակցությամբ կարծես թե փորձում է ցույց տալ, որ ինքը անմասն չի մնալու դրանից, գրում է լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը։ 7-րդ տեղեկատվական կայքի մեկնաբանն անդրադառնում է ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանի խորհրդարանում հավատարմագրված լրագրողների համար նախորդին կազմակերպած ամանորյա ընդունելության ու համեմատում։ Առաջին իսկ հայացքից պարզ էր, որ այս տարվա ընդունելությունն այն չէր, ինչ նախորդ տարվանը։ Խոսքն իհարկե սեղանների առատության կամ տոնածառի գերբեռնված զարդարանքի մասին չէ, թեև այս տարի այդ երկուսն իրոք որզիջել են իրենց դիրքերով։ Խոսքն առկա մթնոլորտի ու որոշ դրվագների մասին է, թեև այս ամենը կարելի է կապել նաև ազգային ժողովի նախկին նախագահ Հովիկ Աբրամյանի ամեն ինչ արևելյան ոճի ճոխ ու գեղեցիկ ներկայացնելու բնավորության հետ, բայց նման ակնհայտ փոփոխության համար կարող են լինել նաև այլ պատճառներ։ Մասնավորապես նախորդ տարվա նույն օրինակ ընդունելությունը Հովիկ Աբրամյանը կազմակերպել էր խորհրդարանի բավական մեծ ոսկեզօծ դահլիճում։ Ներկաներն էլ այնքան շատ էին, որ հազիվ էին տեղավորվում այդ սրահում։ Բացի լրագրողներից, խմբագիրներից կային նաև որոշ պատգամավորներ։ Այս տարի, սակայն, ընդունելությունը կազմակերպվել էր ազգային ժողովի կարմիր նախասրահում, ասել է թե նեղ միջանցքում, իսկ ներկաներն էլ բավական քիչ էին, անգամ չէին եկել որոշ լրատվամիջոցների խմբագիրներ ու տնօրեններ, որոնք նախորդ տարի ներկա էին, չկային նաև պատգամավորները։ Իդեպ Նիկոյանն ակնհայտորեն փորձում էր ցույց տալ, որ իր տրամադրությունը շատ բարձր է, նա իր բացման խոսքում մասնավորապես կատակեց։ Մամուլը շատ է գրում, որ ինքը ոգելիչ խմիչքների նկատմամբ սեր ունի, և ահա այսօր առիթից կօգտվի ու հենց մամուլի ներկայացիչների հետ բաժակ կբարձրացնի, գրում է 7-րդ տեղեկատվական կայքը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Բնապահպանները ողջ տարվա ընթացքում պայքարել են ոչ միայն թռչկանի ջրվեժը պահպանելու համար, այլև թույլ չտալու մայրաքաղաքում և Հայաստանի ողջ տարածքում զվարճանքի օբյեկտների, ռեստորանների, սրճարանների կողմից կանաչ տարածքների զավթումը։ Ցույցերով, բողոքներով, բարձրացրած աղմուկով ակտիվիստներին երբեմն հաջողվել է հաղթանակներ գրանցել։ Նույնը դժվար է ասել զվարճանքի վայրերից եկող աղմուկի դեմ պայքարողների մասին։ Քաղաքացիների խնդրանքը ուշ ժամերին չաղմկել հաճախ հենց այդ աղմուկով էլ խլացվում է, անգամ երբ վերածվում է բողոքի։ Երբեմն հարցը հասնում է նաև դատարան, լսենք Նարա Բուղադարյանի անդրադարձը։
Երևանի կենտրոնի բնակելի շենքերից մեկի առաջին հարկում գործող Ռանդեվյու կարաոկե բարը հայտնվել է դատական գործընթացներում բարի կողմից առաջացած աղմուկի համար։ Բարի տնօրինությունը դատի է տվել առողջապահության նախարարության պետական հիգենիկ և հակահամաճարակային տեսչությանը իրեն տուգանելու համար։ Տեսչությունն էլ իր հերթին դատի է տվել բարի ղեկավարությանը իր պահանջները չկատարելու համար։ Դատաքննությունը դեռ չի ավարտվել։ Ռանդեվյու կարաոկե բարի տնօրինությունն ամենևին էլ այն կարծիքին չէ, որ բարն աղմուկ է առաջացնում ու խաթարում բնակիչների անդորը։ Միջդեռ կա առողջապահության նախարարության պետական հիգենիկ և հակահամաճարակային տեսչության մասնագետների եզրակացությունը, որ փաստում է գիշերային ժամերին բարի կողմից առաջացած աղմուկի մասին։ Կորյուն փողոցի շենքերից մեկի բնակիչ Քաջազունի Պետրոսյանի խնդրանքով տեսչության մասնագետներն այս տարվա փետրվարին ստուգել են նրա բնակարան բարից եկող ձայնի մակարդակը։ Պարզվել է, որ ձայնի մակարդակը գերազանցում է սահմանված չափորոշիչները 6 դեցիբելով, հասնելով 36 դեցիբելի։ Շենքի երկրորդ հարկի բնակիչը դժգոհում է, որ տանն ապրել չի լինում։
Բայց մենք ուզում ենք ապրենք, չէ՞, մենք ուզում ենք ընտանը մեր տան մեջ հանգիստ ապրենք, մեզ չխանգարեն։ Սա վայրենություն է, ինձ կանչել է միլպեդը, ասում է, ես ճիշտ ասած քեզ մինչև տեսնելը մտածում եմ, թե դու մի կլավուզնիկի մեկն ես, դու երևի կլավուզիա ես անում։ Ասացի, ոչ, ես կլավուզիա չեմ անում, շատ լավ գիտի։ Փաստորեն պետի տեղական ինձ առաջարկում, ասում է, ես զբաղվում եմ, քեզ մի հատ տուն առնեմ, այդտեղից գնա։
Միջդեռ բարի ղեկավարությունը գտնում է, որ բարի ձայները բնակարաններ չեն հասնում։ Չցանկանալով ներկայանալու ձայնագրվել, բարի տնօրենն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում պնդես, թե բարն աշխատում է օրենքի սահմաններում, ցայնամեկուսացման աշխատանքները կատարված են, իսկ բողոքներն էլ անհիմն են։ սակայն ձայնի մակարդակը ստուգած պետական հիգենիկ ու հակահամաճարակային տեսչության, պետական իրավական ապահովման և փաստաթղթային հոսքերի կառավարման բաժնի պետ Նունե Բակունցն Ազատություն ռադիոկանալի դրույցում նշում է, որ իրենք 60,000 դրամով տուգանել են բարին ու պահանջել ապահովել ձայնամեկուսացումը։ Բարի ղեկավարությունը ոչ տուգանքն է վճարել, ոչ էլ կատարել տեսչության պահանջը։
Իրենք սահմանվաճանկետում տուգանքը չեն լուծել և իրենց հայտարարությամբ ձայնամեկուսացումը ամբողջությամբ արված է, չնաչապումը ցույց է տալիս այդ ձայնի գերազանցումը և իրենք ոչ տուգանքն են լուծել ու ինչ որ լուրջ փոփոխություններ են չեն արել։
Բակունցը հակադարձում է բարի տնօրենության այն պնդումներին, թե ստուգումները կատարվել են թերի ու սխալ։ Նա նշում է, որ ձայնի մակարդակը չափվում է հատուկ գործիքով, ինչը սխալվելու հնարավորություն չի տալիս։
Միակ օբյեկտիվ բանը այդ չափումն է, որովհետև մեկը կարող ասի կա, մյուսը կարող ասի չկա։ Չափումը օբյեկտիվ գործիքային չափում է, այդ գործիքի վրա թիվը գրվում է, այդտեղ ոչինչ չեք կարող անել։
Միջդատարանը կորոշի, թե տեսչության ստուգումը որքանով է համապատասխանում իրականությանը, բարի աղմուկից դժգոհ բնակիչները հայտարարում են, թե իրենք իրենց սեփական հարկի տակ հանգիստ չունեն։
Ինձ կամ բարձր, որ չեն կարողանում տելևիզորը միացնել, լսենք։ Ուրեմն ժամը 5-ից 6-ից տևում է, մինչև ժամը 12-ը։ Մի քանի անգամ գերազանցում է ցայնի բարձրությունը դեցիբալներով, չեն կարողանում ենք այդտեղ ապրենք։ Հələ դրանից հետո էլ ժամը 12-ից հետո էլ մի հատ այդ պատուհանների տակը, ճիշտ ասած, շուտ չկողնորոշվեցի, որ մի հատ վիդեո անեի, նկարեի, թե ինչ խուլիգանություն էին անում։ Զանգ եմ տալի, հերթապահություն չեն կարող, որ այս մարդկանցը կարող կարգի հերազանցեն։
Շենքի բնակիչ Քաջազունի Պետրոսյանն ասում է, թե ինքը դիմել է տարբեր գերատեսչություններ, ոստիկանությունից մինչև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ։ Վերջին դիմում բողոքը հղել է գլխավոր դատախազություն, որտեղից պատասխան դեռ չի ստացել։ Քաջազունու հարևանուհին 79-ամյա Օլգա Մկրչյանն ասում է, թե ննջասենյակում քնել չի կարողանում։ Կնոջ ննջասենյակում բարից եկող ձայներն ավելի լսելի են, քան հյուրասենյակում։ Այս պատճառով կինը քնում է հյուրասենյակում։
Բարձր կարաոկե է։ Ձայները գալիս են հյուրասենյակ։ Նրանք մեղավոր չեն, բայց այդ որ ասեմ, թե որ ժամին, ամբողջ ժամերին էլ նրանք ստացտում է, բոլոր ժամերին։ Ցերեկ, այո, դե ցերեկը որտեղ փողոցային աղմուկ կա, հեռուստացույց կա, վերջին հաշվով հետո այդքան տանը չեն նստում, այլ ես հիվանդ եմ, մնստում եմ, բայց այս մարդիկ, ոտքի վրայի մարդիկ են, տանը չեն լինում, այդ ուրիշ բան է։ Բայց ո՞ր մեկին, ցածր թոշակ են տալի, դիմանանք, բժշկությունը փողովա փող չունեն, դիմանանք, բայց ո՞ր մի բան են դիմանանք, ինչ ամեն ինչը ու չի կարելի մարդուն այդքան ստորացնել, այդքան նսեմացնել, չի կարելի, ոչ մի երկրում սենց անտերություն չկա։
Պետական հիգենիկ ու հակահամաճարակային տեսչության պետական իրավական ապահովման և փաստաթղթային հոսքերի կառավարման բաժնի պետ Նունե Բակունցը հավելում է, թե այս խնդիրը Երևանի համար եզակի չէ, աղմուկից դժգոհողները շատ են, տեսչությունն էլ փորձում է լուծում տալ խնդրին իր գործունեության շրջանակում տուգանելով իրավախախտներին։ Համաձայն վարչական իրավախախտումների մասին օրենքի, ժամը 22-ից մինչև ժամը 6-ը լրության խախտումը գիշերը արգելվում է։ Նաիրա Բուլղադայրան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Շիրակի մարզ տարեվերջը, այստեղ ամփոփում են, թե անցնող 2011 թվականը որքանով էր նպաստավոր մարզի զարգացման հարցում։ Մարզպետն ասում է, նախանշված ծրագրերի մեծ մասը իրականացրել են, սակայն ամենակարևոր հարցը բնակարանաշինությունը կրկին կիսատ է մնացել, հույս ունեն մյուս տարի բաց լրացնել։ Ինչ ցուցանիշներով է տարին փակում Շիրակի մարզը, ամփոփում է Շիրակի մարզպետը, լսենք Սաթենի Քվանցյանի հաղորդումը։
2011-ին Շիրակի մարզում կապիտալ շինարարության ոլորտում ներդրվել է ավելի քան 40 միլիարդ դրամ։ Իր տարեկան հաշվետվությունում ներկայացրեց Շիրակի մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանը։ Բնակարաններ են կառուցվում անօթևան ընտանիքների համար, բուժհաստատություններ, դպրոցներ, մշակույթի տներ են հիմնանորոգվել։ Տարին բարենպաստ էր գյուղատնտեսության համար, լավ բերք է ստացվել, նաև ավելի շատ աշնանացան ծորեն ծանվել։ Շիրակի մարզպետի հաշվետվության մեջ թերևս ամենաանսպասելին արդյունաբերության ոլորտում արձանագրված 60% անոծաչներ։
Շիրակի մարզում գործող ձեռնարկությունների կողմից թողարկվող և իրացվող արտադրանքի ծավալը ըստ կանխատեսումների կհասնի շուրջ 40 միլիարդ դրամի։ Արդյունաբերական արտադրանքի աճը կազմել է 60%։ Տարվա ընթացքում արտադրանք են թողարկել շուրջ 110 տնտեսաբանավոր սուբյեկտներ, որոնցից 76-ը մշակող արդյունաբերության ճյուղի ընկերություններ են։
Հաշվետվությունից հետո Աշոտ Գիզիրյանի հետ ունեցած շփումներում հետաքրքրվեցինք, թե արդյունաբերության մեջ 60% անոծաճը արդյոք իրական է։
60%-ը դա իրականությանը համապատասխանում է։ Դրա համար, որպես ես հիմա մեկնաբան եմ, եկեք մեկ ուրիշ անգամ հանդիպենք, ես ձեզ թվերով մեկ-մեկ ցույց տամ։
Այսքան չեք սխալվել, 06 չի, 60 չի։
Կարծում եմ սա նախատոնական շուտ բան էր, հա, կատակեր։ Կամ էլ բան էր, ռուսացմա վապրոս նա զասիպքում։ Հա, եթե կուզում անել, չէ, չի ստացվի։
Շատ է ոնց, որ 60 տոնա։
Դե թո շատ լինի, սաղոր ու ամբողջ շիրակները, մեր գյումրեցիները մենք գովան ժողովուրդ ենք, մեր շիրակցի, թո գովանք, ինչ ա եղել։
Արդյունաբերության 60%-անոց աճի ֆոնին մարզում արտագաղթն է աճել, սոցիալական վիճակն ավելի բևեռացել։ Շիրակի մարզը համարվում է ամենաաղքատներից մեկը, ու ինչ է արվելու այն կրճատելու համար, հարցին մարզպետն այսպես արձագանքեց.
Եկ այդքան աղքատություն, աղքատ, ինչքան ասում ես, այն աղքատանում ես։ Չի գալի մի մասի միշտ վատ ասել, ինչքան վատ ասես, այնքան վատ կլինի։ Եկեք լավատես լինենք։ Իսկ ես ինքս լավատես եմ ձեզ հետ միասին, բոլոր հետ միասին։ Սոցիալական հարցով ես մի բան գիտեմ։ Մարդիկ այն ծառայությունները, որոնք դրա համար ստեղծված են, որ օգնեն այդ խավին, պետք է արդար լինեն օբյեկտիվ։ Ես դրան մեջ մեծ լյումա եմ ներդնելու, ամեն օր դնում եմ դա, հավատացեք։ Ինչ եմ անելու 2012-ին Երևան։ Երբ որ կարողանամ ինքս որպես Շիրակի մարզպետ աշխատատեղեր ստեղծել, իմիջիալոց հետ հարցի շուրջ ես մտածում եմ, որ թեկուս 20 տեղանոց, 30 տեղանոց ծանոթների միջոցով ես ահագի մեծ շրջապատ ունեմ, եւ դրսում եւ հանրապետությունում վերենք ներդրումներ կատարեն։ Ներդրում կկատարի գործարար այն ժամանակ, երբ որ նպաստավոր պայմաններ կա, այսինքն իշխանավորները իդեմս պարոն Գիզյանի քաշքշուկ հարեստական չի ստեղծի։ Ես դա չեմ անելու, ուրիշներն է թույլ չեմ տալու։
Հաջորդ տարի քաղաքական առումով բավականին հագեցած է լինելու առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների հետ կապված, շատ է խոսվում իշխանական լծակների կիրառման մասին։
Ազգային ժողովի ասում են, որ լծակների կիրառում է լինելու։ Գյուղապետերին հրահանգվի, որ
տարուկեսա այստեղ եմ, որեցի մեկին հրահանգել կամ ինչ-որ ճնշել եմ։ Ես ասում եմ, կան ձևեր, ռուսերեն ասում, ուբիզինի պրինուզինի։ Ես աշխատելու եմ, որ ասենք համոզմունք, չէ՞, համոզելը, համոզելը, եթե համոզմունքը չինի, ասնելու եմ մյուս տարբերակ։
Բայց աշխատող համայն կապետերից պատժել եք որևէ մեկին, ես ձեր պաշտոնավարման ընթացքում կամ
ինչ։ Գիտեք ինչ, շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, եւ դրա պատասխանը հետեւյալը կլինի։ Ես նորից եմ ասում, պետք է հիշեմ իմ նոր նշանակումը, երբ որ ասում ենք Զիանը, որ եկա բոլորին կոտորելու։ Տեսակ դա չեղավ, բայց դա չի նշանակում, որ հատուկ դա այդպես եմ արել, որ չլինի։ Իհարկե արդեն Տուֆաշյանի գյուղապետը հրաժարականին դիմում է գրել։ Կա եւս մեկ գյուղապետ, որ չի աշխատում, ուղղակի չի աշխատում։ Կա գյուղապետ, գյուղի համայնքի անունը չնշեմ, որ աշխատանքի չի գնում, նրա նկատմամբ նույնպես ինչ-որ բան են կիրառվում, եւ զգուշացրել ենք, որ եթե այդպես շարունակես, դու չես աշխատի։ Պատժելը աշխատանքից ազատել ամենահեշտ ձևն է։ Ես դա միշտ թողում եմ պրոֆիլակտիկա առումով վերջինը։ Այսինքն մարդուն փորձես պետք է աշխատանքի բերես, կարգի երավիրես, եթե այդ մարդը չի ուղղվում, նրան պետք է պատժես։
Իսկ հալստուկ կկաբել սովորեցին։
Այո, չտեսակ բոլորը գաստուկով են ընդունում մեր մարզիկները։
Իսկ գեներալ լինելը օգնում է մարզպետին։
Գեներալ լինելը ամեն ինչին օգնում։
Հնարավոր է գեներալ մարզպետը ցանկություն հայտնի առաջիկայում ազգային ժողովի պատգամավոր դառնալ։
Ո՞վ շատ հետաքրքիր հարցուցի։ Գիտեք ինչ, իմիջալուց ինչ որտեղ ես եմ դա մտածել, բայց տարիքս դեռ հլը երիտասարդ եմ, աշխատեմ, վերջում կգնամ դառնամ։ Եթե իհարկե դուք Շիրակցներից իսկ ընտրեք,
այսինքն խոստովանում եք, որ ազգային ժողով թոշակառուներ կու՞մ է։
Այդպես ստացվեց էլի։ Չէ, չէ, ասի, չէ, ազգային ժողովը դա մեր օրենսդիր մարմինն է։ Ես այն կարծիքին եմ, որ այնտեղ պետք է լինեն համապատասխան գիտելիքներով օժտված ազնվորություններ, որ ասում են գործարարները չպետք է լինեն, ոչ, թոլինեն, ֆինանսիստներ լինեն գործարարը, բայց գրագետ խավ, որոնք կարող են օրենք ընդունել, իսկ այդ օրենքներով մենք պետք է բոլորս առաջնորդենք։
Մականնավորներին չեք ընդունում։
Իհարկե ոչ, այդ գենիկ չարաշ գեներալ ասեցիք, ոնց կարա գեներալ մականնորին ընդունի, այն էլ ես չեմ ընդունում։
Վերջում լրագրողները նաև հետաքրքրվեցին, թե ամանորը մարզպետը որտեղ է նշելու։ Աշոտ Գիզիրյանը պատասխանեց, որ Հայաստանում է նշելու իր ընտանիքի հետ։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այս տարին Ղարաբաղում Հոբելյանական է անկախության հանրաքվեի անցկացման 20 տարին է, սահմանադրության ընդունման 5 տարին, 3 Ղարաբաղի խորհրդարանում նշել են նաև օրենսդիր մարմնի ձևավորման 20-ամյակը։ Օրենսդիր իշխանությունը պետության հիմնասյուներից մեկն է, դրա արդյունավետ գործունեությունը վկայում է երկրի կայացվածության մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանը ներկայումս 3 խմբակցություն ունի՝ անկախ պատգամավորներ, 7 մշտական հանձնաժողով։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը իր առաջին այցի ժամանակ խորհուրդ էր տվել առավել ակտիվ գործել եւ իրենց գործունեությունն առավել ակտիվ ներկայացնել։ Թե ինչպես են Ղարաբաղցի պատգամավորները գնահատում իրենց օրենսդիր աշխատանքը, տեղից հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Այս օրերին լրանում է Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի կազմավորման 20-ամյակը։ 20 տարիների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է 1095 օրենք, ազգային ժողովի 5 գումարումների падգամավորների թիվը կազմում է 223։ Ազգային ժողովի բոլոր գումարումների падգամավորների երեք տեղի ունեցած հավաքի ժամանակ նախագահ Բակո Սահակյանը բարձր գնահատելով հատկապես պատերազմական տարիների խորհրդարանի դերակատարությունը նկատել տվեց, որ խորհրդարանի առջև ծառացած են լրջագույն խնդիրներ, որոնց լուծման համար պահանջվում է համախմբված սկզբունքային եւ հետեւողական աշխատանք։
Օրենսդրական դաշտի կատարողագործումը, խորհրդարանական կապերի ամրապնդումը, Արցախի պաշտպանակության ամրապնդման ու միջազգային ճանաչման նորված ժանկերի ակտիվացումը այն հրատապ հարցերից են, որոնք գտնվում են մեր ազգային ժողովի օրակարգում։
Գաղտնիք չէ, որ Լեռնային Ղարաբաղի падգամավորները եւ առհասարակ խորհրդարանը հայկական մամուլում հաճախ է քննադատվում եւ մեղադրվում пассив լինելու մեջ։ Պարբերաբար ընդգծվում է նաեւ այն փաստը, որ այսօր Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանում չկան ընդդիմադիր падգամավորներ եւ առհասարակ Ղարաբաղում չկա ընդդիմություն, եւ կարելի է փաստել, որ գրեթե բոլոր օրենքներն այդ խորհրդարանում, հատկապես վերջին գումարման ազգային ժողովում, ընդունվում են գրեթե միաձայն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ տեխնիկական անսարքության պատճառով դեմ քվե արձանագրվում։ Իսկ դեռևս նոր կազմավորված խորհրդարանը նույնիսկ պատերազմական տարիներին աշխատում էր ավելի մեծ եռանդով, նշում է Լեռնային Ղարաբաղի Գերագույն խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար նախկին արտգործնախարար Գյորգի Պետրոսյանը։
Մեր բոլորի վրա կա ֆանտաստիկ պատասխանատվություն։ Ուզենք թե չուզենք, խուսափելու ենք թե չենք խուսափելու։ Մաթե պատասխանատվությունը 12 թվականին լինելու է ազգային ժողովի և իշխանությունների վրա։ Ժողովուրդը իրավունք ունի այսքան ճանապարհ անցնելով վստահի իր ապագայի համար։ Այդ վստահությունը կա, չխուսափենք մեր պատասխանությունից։
Այն հարցին, թե այդ ինչ պատասխանատվություն է պահանջվում падգամավորներից եւ թե ինչու է գալիք տարին ծանր լինելու Ղարաբաղի համար, Գյորգի Պետրոսյանը մեկնաբանեց.
Տարածքային հանգամանքները, իրադարձությունը, որոնք կատարվելու են կամ կատարվում են, դեռ միջով այսօր տարբերակներում չլուծված ճակատներում ասեմ Ղարաբաղի խնդիրը, այդ բոլոր հանգամանքները գրում են իմ եզրակացության դիմենդրան, որ մենք այսօրվա վիճակում այն ճանապարհները, որոնք որ այսքան տարիների ընթացքում պետականության սկզբից մինչև այսօր չմոռանանք եւ լուրջ պատասխանության տակ մտնենք, որտեղ մեզ վրա դնեն, այլ մտնենք, երբ որ մտնենք, ապա ելքերը մենք ճարելու ենք, մենք դա կարողանում ենք անել։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփան Ակերտ։
Վերադառնանք Երևան։ Անվանի դերասանուհի Վարդուհի Վարդերեսյանը ամանորի պատրաստությունների մեջ է, սակայն զարգերումներն ու բացթողումները իմի բերելու այս ժամանակահատվածում նա ավելի շուտ մտահոգ է, քան ոգևորված։ Որպես արվեստի թատրոնի մարդ նա աշած զգայուն է այսօրվա Հայաստանի խնդիրների հանդեպ։ Նրա կարծիքով Հայաստանում այսօր իրականությունը քողարկվում է, իսկ ինքը չի կարող այդ մասին լռել։ Վարդուհի Վարդերեսյանի հետ զրուցել է Գայանե Դանիելյանը։
Ամանորը կամ նոր տարին սիրելի տոն է ամբողջ աշխարհում միլիոնավոր մարդկանց համար, ամեն մեկն այն իհարկե յուրովի է նշում, կախված բազմաթիվ գործոններից, թե որ երկրում է ապրում, ինչ ազգության է պատկանում, ինչ սովորույթներ ու ավանդույթներ է պահպանում։ Մեր լավագույն դերասանուհիներից Վարդուհի Վարդերեսյանի համար ևս նոր տարին շատ սիրելի ու ավանդական տոն է։
Տիկի Վարդուհի, ես տեսնում եմ, որ դուք արդեն, այսպես ասենք, ամանորյա քաղցրավենիքը եւ չոր մրգերը դրել եք սեղանին, նշանակում է, որ դուք արդեն նախապատրաստվել եք ամանորին։ Դուք ինչպես եք նշում նոր տարին։
Գիտեք, նոր տարին շատ սիրելի տոն է, իհարկե։ Ես ինչքան էլ որ դրամատրությունս վատ լինի, չէ՞, ոչ միայն իմ, ընդհանրապես մանավանդական այդ հայ կինը գիտեք ինչպես նախապատրաստվել գիտի, չեղացից բան հորինել գիտի, հա։ Ես էլ անշուշտ ունեմ ավանդական իմ ճաշատեսակները, որը մամայից եմ ժառանգել, դրանց մեջ ամենահայտնին պարսուս տոլման է, բայց այդ արդիվ մի ծիծաղելու բան պետի պատրաստել։ Տարիներ առաջ մի հաղորդում կար հեռուստատեսությամբ հայուհի, ինձ հրավիրեցին, եւ ինչպես դուք իմ հարցեր եք տալիս, այդ ավանդական ինչ ունեմ, ես հայրենադարձ եմ ի վերջո, մայրիկիցս բաներ եմ սովորել, ես պատմեցի դոլմայի մասին, տասուս դոլմայի մասին, նոր տարիներ մոտենում էր, ինչպես եմ պատրաստում, մի երկու օրից շուկա գնացի, շուկայում կանայք գորում էին, թե Տիկին Վարդուի, այդ դարչինը դուք ինչպես եք դնում, այսինքն աղում եք հետո, թե ասի չէ դոլմայի մեջ պիտի աղալ դարչինը, սիրելիս, եմ մյուս ասմ է, արի, արի, արի կեզ բան ասեմ, այն բրինձը ինչ, դու գրել եմ, բայց ուզում եմ միատ
չապը
մորացել եմ
նոր տարի նշելու ավանդույթը պահպանվում է այն անները մեր հասարակության մեջ, թեև գիտենք շատերը շատ վատ են ապրում, շատ վատ վիճակում են, բայց այն ամենանիվ ինչ որ մի բան
անում, բայց կուզենայի որ մի փոքր փոփոխություն մտներ այս ամենի մեջ։ Օրինակ ես Ռումինիայում եմ ապրում, ապրել, եւ հիշում եմ թե ինչպես էինք մենք դիմավորում նոր տարին։ 31-ի գիշերը դիմավորում ենք, ինչպես հարկն է, բարեկամներով, ջող սեղանով, առավոտյան այլևս ոչինչ չէինք դնում սեղանի վրա։ Եթե հյուրեր էին գալիս, անուշեղ են այսպիսի բան, այդ բուդը և այլն, այդ բոլորը չկար, կար նաև մեկ ուրիշ բան, եթե մենք դնում էինք այն, ինչ որ ունեինք, այսինքն անհարմար չէինք զգում, եթե հարևանը գար ու մտածեր, որ սա ինչ սեղան է, որ ամեն ինչ չկա, այդ ընդհանրապես այդ սովորույթը եվրոպական գուզեմ մտնի նաև մեր կենցաղի մեջ, այսինքն մարդը ուտի այն ինչ որ կա, դնի սեղանին և կողքի հարևանը նույնիսկ չնկատի թե ինչ կա սեղանին, երկրորդը հագնի այն ինչ ունի, իր ուժերի սահմանում ապրի,
Եվ ոչ թե
այո, ցուցադրական բանը վերանա մեր միջից։
62 տարի է բեմում է Վարդուհի Վարդերեսյանը եւ ստեղծագործական այս կյանքի ընթացքում բազմաթիվ կոչումների, այդ թվում եւ Հայաստանի ժողովրդական արտիստուհու, նաեւ խորհրդային միության ժողովրդական արտիստուհու կոչման արժանացած դերասանուին այսօր մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ ամենակարևորը իհարկե կոչումները չեն, այլ մեր ժողովրդի սերը իր հանդեպ, նաեւ հեղինակությունը, որ դերասանուհին վաստակել է ոչ միայն իր բեմական արվեստով, այլ ճշմարտախոսությամբ, եւ այսօր էլ տարեմուտի մեր այս հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ չի կարող չասել այն, ինչ մտածում է, չի կարող չխոսել իրեն խորապես ցավ ու մտահոգություն պատճառող աներևույթներից, որոնք առկա են մեր հասարակական կյանքում։
Նոր տարին սիրելի տոն է, մանկությունը հիշեցնող ապագայի երազների տոն։ Նոր տարին ոչ միայն գեղեցիկ խոսքերի տոն է, այլև համագումարի բերելու առանցն ու չարածը, չվախենալու բացերի մասին խոսել։
Նաև
չէ,
այո,
մեր երկրում ոչինչ չի փոխվի, մինչև որ իրեն իրենց անունով չկոչվեն, ես այդ կարծիքին եմ։ Նայում եմ հերոստատեսության ելույթները, կարդում եմ թերթերը, ամենուր քողարկում, ոչ մի ճշմարիտ խոսք, մտավորականները ժպտում են, ամեն ինչ շատ լավ է, ինչն է լավ, մշակույթը, քաղաքականությունը, տնտեսությունը, արտարադատությունը, արտագաղթը, ես լավատես մեկն եմ, բայց վերջին տարիներին կորցրել եմ հավատս շատ բաների նկատմամբ, ես 62 տարվա բեմական կյանք ունեմ և բոլոր կոչումները, բայց այս պետության համար գոյություն չունեմ,
ինչու,
որովհետև ադում եմ գեղցիկը, որովհետև հիշում եմ 10 զոհերի չբացահայտված սպանությունները, բանակում զոհված ջահելներին, այն մարդկանց, ովքեր նոր տարուն սեղանին դնելու բան չունեն։
Վարդուհի Վարդերեսյանն ասում էր նաև, որ 15 տարեկանում, երբ իրենց ընտանիքը օտարությունից հայրենադարձության ճամփան բռնեց, իրենք երազում էին անկախ հայրենիքի մասին։
Ես ուզում եմ, որ իմ ժողովուրդը արդար, բարեկիրթ, ազատ երկրում ապրի, չթալանվի, չարհամարվի, չվախենա։ Ուզում եմ, որ մեր մտավորականության ճակատին մտահոգության կնճիրներ հայտնվեն, բոլոր ժամանակներում նրանք են եղել տվյալ երկրի առաջատար ուժը, ըմբոստ ուժը։ Ես ինչ եմ մաղթում, 2012 թվին մաղթում եմ հայրենիքի և Սփյուռքի իմ հայրենակիցներին, երազանքների, ձգտումների իրականացման տարի, այն բոլոր լավագույնը, որ գոյություն ունի մարդկության մեջ, ասենք երջանկությունը, առողջություն, այդ ամենը ես մաղթում եմ իրենց բոլորին։
Սերը,
սերը, իհարկե, սերը ամենան կարևորն է սիրելիս, առանց սիրո ոչինչ չկա, ոչ մի ստեղծագործություն, ոչ մեկ բան, իհարկե, սերը նույնպես, թող լինի հույսի և լույսի տարի
2012-ս։
Այդ
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Լսեք մեզ վաղն առավոտյան 9-ին, լրահոսին հետևեք մեր ինտերնետային կայքէջում a3w.azatutyun.am. Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։